Ακούτε το ελληνικό πρόγραμμα της ραδιοφωνίας SBS.
Η ώρα είναι 4 και 25 φίλες και φίλοι και θέλουμε να διασταυρώσουμε αν όντως έχουμε στην άλλη άκρη της γραμμής μας τον Στέλιο Ρακιτζή, διότι το τηλεφωνικό κέντρο μας έκανε κάποια νούμερα. Στέλιο, πρώτα απ' όλα καλημέρα σε σένα, καλή εβδομάδα.
Καλησπέρα και καλή εβδομάδα σε εσάς.
Λοιπόν, με τι να ξεκινήσουμε, είναι πολλά αυτά που συμβαίνουν, αλλά προτάξαμε αυτό που διαβάσαμε κι εμείς, ότι σε περίπου ένα μήνα από σήμερα, στις 26 Σεπτέμβρη λέει η είδηση, η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα θα αποδεσμεύσει χρυσό, πολύ χρυσό, περίπου 13 τόνους, η αξία των οποίων ητώνει αυτή η αξία τους είναι περίπου στο 1 δισεκατομμύριο ευρώ. Τι ακριβώς έχει δρομολογηθεί και τι σηματοδοτεί για την Ελλάδα αυτό?
Ο χρυσός είναι της τάξης μεγέθους των 113 τόνων.
Πόσο είπα εγώ?
Και τι, 13 με ακούστηκε.
Α, μάλιστα.
Να κάνω λάθος.
Ναι.
Και είναι κοντά στα 6,5 δισεκατομμύρια ευρώ. Λοιπόν, ο χρυσός αυτός των 113 τόνων, Θέμη, είχε κατά τη διαδικασία έκδοση στο ευρώ και της ένταξης της χώρας στη ζώνη το ευρώ, είχε δεσμευτεί ως μορφή εγγύησης στο αποθηματικό της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας. Αυτό συνέβη το 1999. Έτσι, στις 26 Σεπτεμβρίου κλείνουν τα 20 χρόνια και ο χρυσός αυτός ανακτάται ξανά από το ελληνικό κράτος, δηλαδή αποδεσμεύεται στην Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, εκεί όπου βρίσκεται, και βρίσκεται σε τρία μέρη. Και φυσικά αυτό αποκτά μια πρόσθετη σημασία, καθώς ως ποσότητα μην ξεχνάμε ότι είναι στην 33η θέση διεθνώς, χωρίς να συνυπολογίζουμε και τον χρυσό που πλατσικολόγησαν οι Γερμανοί και δεν μας το έχουν επιστρέψει ακόμα κατά τη διάρκεια της κατοχής. Ακόμη επίσης και αυτόν που ως κοσμήματα χάσαμε κατά την πρόσφατη οικονομική κρίση, που αποπλατσικολόγησαν τα ανταλλακτήρια χρυσού που φύτρωναν κατά εκατοντάδες ανά την Ελλάδα. Το σημαντικότερο όμως είναι πως ο χρυσός αυτός, Θέμη, δίνει τη δυνατότητα στη χώρα να τον χρησιμοποιεί ως μοχλό πολιτικής. Και εκεί έχει ιδιαίτερη βαρύτητα, όταν μάλιστα οι τελευταίες τάσεις και συγκυρίες που υπάρχουν με την παγκόσμια οικονομία να βυθίζεται εκ νέου σε μια νέα ύφεση, μπορούμε να πούμε, τόσο οι επενδυτές όσο και οι κεντρικές τράπεζες των διαφόρων κρατών καταφεύγουν στην ασφάλεια του χρυσού. Ήδη όλοι θα ξέρετε πόσο έχει ανεβεί η χρυσή λίρα, πόσο έχει ανεβεί γενικώς η ουγιά του χρυσού, και αυτό βέβαια δίνει μια βαρύτητα στη χώρα μας για τη θέση που κατέχει παγκοσμίως σε ποσότητα χρυσού. Θέμη.
Ό,τι έρχεται σε πλούτο καλό είναι, Στέλιο. Το μόνο που λέμε συχνά και συχνά είναι αυτός ο πλούτος να αποβαίνει σε όφελος του ελληνικού λαού.
Λοιπόν, μεσοφροσύνη περισσή να αντιμετωπίζεται.
Ναι, λοιπόν, να εστιάσουμε τώρα στην επιφυλακή που και σήμερα νομίζω υπάρχει ακόμα για το... Ας μου επιτρέψει να το πω έτσι, για το βαπόρι από την Περσία, όχι του Τσιτσάνη. Αυτό με τους τόνους χιλιάδες πετρέλαιο που είναι φορτωμένο. Τι ακριβώς συμβαίνει και αν να μας πεις αν επηρεάζει την γεωπολιτική κατάσταση της περιοχής?
Η ρίση, θα μπορούμε να πούμε, του Ιησού Χριστού, παρελθέτω το ποτήριο τούτο, μπορούμε να το πούμε ως παρελθέτω το βαπόριο τούτο από εμάς. Είναι ένα θέμα, Θέμη, που ανέβηκε ψηλά την ατζέντα τόσο του Υπουργείου Εξωτερικών όσο και του ίδιου κ. Μητσοτάκη. Υπήρξαν σχετικές δηλώσεις, ακόμη και στο Φλανς 24 που έδωσε συνέντευξη, δείχνοντας με αυτόν τον τρόπο πως η χώρα μας είναι σε κάποιο πανικό, μη τυχόν και δυσαρεστηθούν οι σύμμαχοί μας οι Αμερικανοί, όταν άλλο θέμα φυσικά είναι το πλοίο ως πλοίο και άλλο το φορτίο του που κανείς ακόμη δεν ξέρει που έχει ήδη πουληθεί, δηλαδή για ποιος το έχει αγοράσει εκεί όπου κατευθύνεται φυσικά το πλοίο. Το καλό είναι πως οι νεότερες πληροφορίες λένε πως το βαπόρο από την Περσία, όπως πολύ σωστά είπες, θα κατευθυνθεί προς το λιμάνι της Μερσίνας στην Τουρκία, καθώς εκεί λόγω των στενών σχέσεων της Τουρκίας με το Ιράν και τη Ρωσία δεν εισακούγονται οι απειλές του κυρίου Τραμπ. Έτσι θα υπάρχει ένα ζητούμενο. Τι θα κάνει σε αυτή την περίπτωση οι ΗΠΑ όταν απειλούσαν όλες τις χώρες του Μεσογείου να μην δεχτούν το συγκεκριμένο τάγκερ? Τι θα κάνει τώρα στην περίπτωση της Τουρκίας και μάλιστα όλα αυτά που έχουν γίνει με τους S-400 και με όλες αυτές τις ιστορίες σχετικά δηλαδή με την ρωσοτουρκική, με την αμερικανοτουρκική ρήξη που υπάρχει? Ο αρχικός προορισμός πάντως ήταν για την Καλαμάτα και αυτό δημιουργεί ερωτήματα, αν και σε ποιο βαθμό είχε στηθεί μια προβοκάτσια ή αν ήταν μέρος ή το σύνολο του φορτίου αγορασμένο από κάποια ελληνική εταιρεία και θα μεταφορτώνονταν στην Καλαμάτα σε άλλα πλοία. Είδομεν όμως και όλα αυτά θα αποκαλυφθούν με την παρόδο του χρόνου. Θέμη.
Να περάσουμε τώρα, Στέλιο, στον πολιτικό αντίκτυπο που είχε η πρόσφατη επίσκεψη του Πρωθυπουργού κυρίου Μητσοτάκη στη Γαλλία. Πέραν της θερμής υποδοχής από τον κύριο Μακρόν και τα λόγια συμπαράστασης προς την Ελλάδα, τι άλλο διημήφθη μεταξύ των δύο ανδρών?
Είναι γεγονός ότι η επίσκεψη Μητσοτάκη στο Παρίσι και η υποδοχή που το διαφύλαξε ο πρόεδρος Μακρόν δείχνει προς οι παραδοσιακά πολύ καλές σχέσεις της Ελλάδας με τη Γαλλία καλά κρατούν και οι δηλώσεις του κ. Μακρόν με την παράλληλη συντάφτισή του με τις ελληνικές θέσεις σε Αιγαίο και Ανατολική Μεσόγειο δείχνουν θέμη, αν μη τι άλλο, πως υπάρχει μια ειλικρινή συμμαχία. Το τι συζητήθηκε, όπως πληροφορηθήκαμε από τις διαρροές της ελληνικής πλευράς, ήταν η πρόθεση για περαιτέρω αναβάθμιση της ελληνογαλλικής οικονομικής συνεργασίας με επενδύσεις στον ενεργειακό τομέα, σε δίκτυα και κατασκευές, καθώς και στον τουρισμό, δίνοντας έμφαση ο κ. Μητσοτάκης στο φιλοεπενδυτικό περιβάλλον που χτίζει η κυβέρνησή του. Κομβικό σημείο και η συζήτησή τους ήταν για αγορά φρεγατών Μπελχάρα και τεχνολογική αναβάθμιση των μοιράζ που διαθέτει η χώρα μας. Δηλαδή, μια χώρα ναυτική όπως η Ελλάδα με ναυπηγεία πολλών δυνατοτήτων δεν μπόρεσε μέχρι και σήμερα και στο προσεχές μέλλον από ό,τι φαίνεται να ναυπηγήσει δικές της φρεγάτες. Έτσι φτάνουμε στο σημείο να παρακολουθούμε άλλες χώρες να αποκτήσουμε σύγχρονα πλοία.
Αναφέρθηκες προλίγου, Στέλιο, στην παρουσίαση ενός φιλοεπενδυτικού κλίματος που παρουσίασε ο κύριος Μητσοτάκης. Η κυβέρνηση σχεδιάζει να συνεχίσει την επιθετική της πολιτική, ας πούμε, σε παραγωγή νομοθετικού έργου και σε ποιους τομείς?
Η κυβέρνηση Μητσοτάκη από τη στιγμή της ερκομοσίας της ΘΕΜ και έχοντας ως σύμμαχο τα μπάνια του λόγου έχει επιδοθεί σε ένα πολιτικό, θα μπορούσαμε να πούμε, blitzkrieg, δηλαδή ενός πολιτικού πολέμου, ας πει, πραγματοποιώντας μια ανεπροηγουμένως στοχευμένη παραγωγή νομοθετικού έργου και επικοινωνιακού ευνηδιασμού των αντιπάλων της. Έτσι πέρασε νομοθετήματα που υπό άλλες συνθήκες θα είχαν ξεσηκώσει θύελλα αντιδράσεων. Η διαδικασία που θα ακολουθήσει η κυβέρνηση στο προσεχέ διάστημα θα είναι ίδια με την, θα συνεχίσει να είναι με την ίδια μέθοδο, δηλαδή τη επιθετική, να το πω έτσι, παραγωγική πολιτική. Και φυσικά τα μέτωπα θα είναι τρία, θυμίζοντα την επανάληψη του Γκουντέριον στο ανατολικό μέτωπο. Είναι δηλαδή το πώ ακριβώ θα στοχεύσει από εδώ και πέρα. Παρεμβάσει στο φορολογικό και μεταξύ άλλων με την έμεση μείωση του αφορολόγητου από τις 8.636 τα 6.500 ευρώ, θεσμοθέτηση της ιδιωτικής ασφάλισης σε επικουρικά ταμεία και την κατάρτιση ενός νέου αναπτυξιακού νομοσχεδίου με διευκολύνση των επενδυτών, ενώ παράλληλα ζωφερώνει το μέλλον της ΔΕΗ όπως υποστηρίζει η ίδια κυβέρνηση. Αυτά είναι τα τρία μέτωπα μαζί με τη ΔΕΗ 4, μπορούμε να πούμε, τα οποία η κυβέρνηση θα επιδοθεί να μπορέσει να τα περάσει. Το πόσο είναι αυτά και το πόσο καλό θα είναι για την πλειοψηφία των πολιτών θα δείξει το προσεχές μέλλον. Αυτός δεν είναι τα μοναδικά, αλλά μέρος ενός γενικότερου πλάνου, μπορούμε να πούμε, με πολλά ακόμη νομοσχέδια προσαρμοσμένα στην ιδεολογική ταυτότητα της Νέας Δημοκρατίας. Θέμη.
Στέλιο, θυμόμαστε ότι ο Υπουργός Ανάπτυξης, ο κύριος Άδωνης Γεωργιάδης, είχε υποσχεθεί πως την πρώτη εβδομάδα μετά τις εκλογές θα ξεκινούσαν οι εργασίες υλοποίησης της επένδυσης στο παλαιό αεροδρόμιο του Ελληνικού. Μια επένδυση εμβληματικής φύσεως για τη Νέα Δημοκρατία. Τι συμβαίνει άραγε και δεν έχουν ξεκινήσει ακόμα?
Μπορούμε να πούμε πως εκ της διαδικασίας αποδείχθηκε και εκ της διαδικασίας εννοούμε μέχρι αυτές τις μέρες τώρα αποδείχθηκε πως το θέμα της επένδυσης στο Ελληνικό δεν ήταν και δεν είναι τόσο απλή υπόθεση. Ο επενδυτής συγκεκριμένα, ο κύριος Φλάτσης, με την εταιρεία του Land Development δεν δίνει ούτε ένα ευρώ για να ξεκινήσουν τα έργα αξιοποίησης του χώρου μη αποδεχόμενος το παραμικρό ρίσκο που όλοι οι επενδυτές πρέπει να έχουν στα πλάνα τους. Και φυσικά δεν είναι αναπτυξιακή από την άλλη πλευρά, μια πολιτική όταν δίνει προστασία στον επιχειρηματία χωρίς αυτός να παίρνει τα δικά του ρίσκα, ιδιαίτερα μάλιστα σε μια χώρα με έναν λαϊλατημένο λαό από 8 χρόνια μνημονιακών πολιτικών. Έτσι, στόχος του κυρίου Λάτση είναι να υπενικιάσει τα 680 στρέμματα από το σύνολο των 6.000 και πλέον στρεμμάτων που υπάρχουν στο ελληνικό για την κατασκευή ενός καζίνου που θα το αποδίδει 30 εκατομμύρια ευρώ κατελάχιστον το χρόνο ως κέρδη. Τα κέρδη όμως του κυρίου Λάτση και κάθε Λάτση βέβαια δεν θα έχουν σημασία. Αν μπορούσαμε με την ίδια σαφήνεια να χαρτογραφηθούν θέμη τα κέρδη του ελληνικού λαού από την ενλόγω επένδυση. Αν είναι σωστό να γίνουν 2-3 ορενοξίστες, δηλαδή πάνω από το ύψος της Ακρόπολης, και αν δεν καταστρέψει την τοπική κοινωνία και οικονομία ένα καζίνο εντός του αστικού ιστού. Όσο για τα αρχαία στον χώρο του ελληνικού, εκεί επιτρέψαμε να πω ότι φοβάμαι ότι δεν θα έχουμε καλή εξέλιξη, όπως εξάλλου έχουμε συνηθίσει σε αυτόν τον τόπο. Δηλαδή να μην αναδεικνύουμε όσο θα έπρεπε τα αρχαία, να μην αναδεικνύουμε τον πολιτισμό μας.
Στέλιο, νομίζω πως σε αυτό το σημείο χρειάζεται να κάνουμε μια ανακεφαλαίωση, αν μπορούμε έτσι να την αποκαλέσουμε, ανακεφαλαίωση των θεμάτων εκείνων που θα αντιμετωπίσει στο αμέσως προσεχές διάστημα η κυβέρνηση και θα έχει, είναι θέματα τα οποία καλείται να αντιμετωπίσει και να επιλύσει. Είναι πολλά ή λίγα αυτά τα θέματα, προβλήματα και τι ειδικό βάρος έχουν και για την ίδια την κυβέρνηση αλλά και για την αντιπολίτευση.
Όλα αυτά που είπες σκεγγραφούν την πραγματικότητα, Θέμη. Και η πραγματικότητα είναι αμήλικτη. Και για τη σημερινή κυβέρνηση και ήταν επίσης αμήλικτη και για όλες τις προηγούμενες κυβερνήσεις. Τα πολιτικά παραμύθια και στο παρελθόν και τώρα για το τι παρέλαβαν πάντοτε οι κυβερνήσεις από τις προηγούμενες κυβερνήσεις τελειώνουν με τις διακοπές του Αυγούστου και ο Σονούπο ανατέλει η αμήλικτη, όπως είπαμε, πραγματικότητα. Γύρω από αυτήν θα πορευτούμε. Η Ευρωπαϊκή Ένωση και η Γερμανία εισέρχονται σε ύφεση και επίσημα πλέον, όπως τουλάχιστον καταγράφονται αυτά στις οικονομικές σελίδες όλων των εφημερίδων και των ελληνικών και γενικώς του διεθνούς τύπου. Η παγκόσμια οικονομία αδυνατεί να κινηθεί, όπως κινούνταν στο παρελθόν, δεν έχει δυναμική, όλοι είναι επιφυλακτικοί, όπως προείπαμε, επενδύουν στο χρυσό και όχι στη ρευστότητα μιας επένδυσης. Και ζητούμενο λοιπόν είναι πώς θα αναπτυχθεί η απολύτως εξαρτημένη ελληνική οικονομία για την οποία μιλάει ο κύριος Μητσοτάκης. Σε αυτό το κλίμα θα πρέπει να αναζητηθούν απαντήσεις από τον κύριο Μητσοτάκη για τις τράπεζες, για τις φορολογικές ελαφρύνσεις που υποσχέθηκε, τις μειώσεις των εισφορών, την ανάπτυξη, το δόγμα νόμος και τάξη, την εξωτερική πολιτική, την ψήφο των αποδήμων, την εκλογή Προέδρου της Δημοκρατίας, την ελληνική μειονότητα στην Αλβανία, τους θυμωμένους νεομακεδονομάχους, τα εξοπλιστικά και κυρίως τι θα κάνει με την Τουρκία, όπου φαίνεται ότι ο κύριος Ερντογάν έχει απασφαλίσει εντελώς, δηλαδή σε ό,τι αφορά την επιθετική του πολιτική. Εδώ θα σας σημείωνα πολλά το αέριο που ακόμη δεν βρήκε. Το καλύματα επομένως σύντομα επί των τύπων των ύλων, επί των ραδιοφώνων, επί του ίντερνετ και επί της οθόνης.
Προβλήματα όμως, από ό,τι διαβάζουμε, αντιμετωπίζει και η αξιωματική αντιπολίτευση. Αν μπορείς να μας πεις τι ακριβώς συμβαίνει και ο ΣΥΡΙΖΑ δείχνει να είναι, όπως λένε οι παρατηρητές, σε ύπνωση, αν όχι και σε διακοπές διαρκείας.
Ο ΣΥΡΙΖΑ και αν αντιμετωπίζει προβλήματα, απλώς επειδή δεν είναι κυβέρνηση, δεν είναι στην πρώτη γραμμή της κριτικής την οποία ασκούμε εμείς ως δημοσιογράφοι, αλλά τα προβλήματα είναι πολλά. Ο ΣΥΡΙΖΑ ουσιαστικά είναι αντιμέτωπος με τη μελαγχολία μιας πρώτης πτώσης από την πρώτη φορά αριστερά και η οργανωτική του ανασυγκρότηση δεν είναι η πρώτη πρόκληση για τον Αλέξη Τσίπρα αλλά η προγραμματική ανασύνταξη του ΣΥΡΙΖΑ καθώς για την αριστερά τα προβλήματα είναι πολιτικά και όχι οργανωτικά όπως διαχρονικά έχει αποδειχθεί. Εξάλλου η προγραμματική ανασύνταξη προέχει καθώς η κυβέρνηση όπως προαναφέραμε προχωρά σε μια δικιά της επιθετική πολιτική και θα πρέπει να υπάρξει ένας αντίλογος. Αύριο συνεδριάζει πάντως η πολιτική γραμματεία όπου δύο πόλοι θα συζητήσουν την επόμενη μέρα του ΣΥΡΙΖΑ. Το βασικό επομένως ερώτημα που αν θέλετε και η κόντρα του Τσίπρα με τον Σκουρλέτη έχει αναδείξει είναι αν τελικά ο ΣΥΡΙΖΑ εξελιχθεί σε κόμμα που η αριστερή του ιδεολογία θα αποτελεί την βάση της πολιτικής του και δεν θα είναι μια απλή ταμπέλα που θα αναβοσβήνει ρεβιζιονιστικά ώστε να θυμίζει αυτό που κάποτε υπήρξε και ενέπνευσε αν θέλεις αυτούς τους ανθρώπους που τον ψήφισαν. Τέλος, μετά την έξοδο της χώρας από τα μνημόνια τελείωσε και ο λόγος ύπαρξης αντιμνημονιακής πολιτικής. Οπότε για το ΣΥΡΙΖΑ θα πρέπει να αναζητηθεί μια νέα πολιτική αντεπίθεση στο νομοθετικό και επικοινωνιακό blitzkrieg της κυβέρνησης, όπως τουλάχιστον αυτή οδηγείται. Θέμη.
Μας είπε, Στέλιο, για μετεξέλιξη του ΣΥΡΙΖΑ. Μήπως ο κύριος Τσίπρας και η ΣΥΝ αυτό υπολογίζουν χωρίς τους συγκάτοικους στην κέντρο αριστερά, που νομίζω εκεί μπορούμε να κατατάξουμε πρωτίστως το κίνημα αλλαγής και δευτερευόντως και το Μέρα 25 του Βαρουφάκη, του κυρίου Βαρουφάκη.
Πολύ σωστά είπες, για το Μέρα 25 δεν έχουμε ακόμα καθαρά το ιδεολογικό στίγμα. Πέρα από τις δηλώσεις του κυρίου Βαρουφάκη υπάρχουν διάφορα πρόσωπα μέσα που συμμετέχουν και αυτά δεν δίνουν μια ενιαία, θα μπορούσαμε να πούμε, ταυτότητα, Θέμη. Από εκεί και πέρα βέβαια το κίνημα αλλαγής, η μαχητική εικόνα που παρουσίασε από τα πρώτα νομοσχέδια της κυβέρνησης ενίσχυσε ακόμη περισσότερο το αρχικό προφίλ της κυρίας Γεννηματά, η οποία εμφανίστηκε να λαμβάνει προσωπικά πρωτοβουλίες για το πανεπιστημιακό άσυλο ερήμη του Αλέξη Τσίπρα, δηλαδή χωρίς να υπάρχει καμία συνεννόηση μαζί του, υποτίθεται σαν αντιπολίτευση. Με νέα δεδομένα, επομένως, η εσωκομματική δύναμη στην οποία έχει εισέλθει ο ΣΥΡΙΖΑ μετά την ήττα της 7ης Ιουλίου, αλλά και τα χτυπήματα κάτω από τη μέση σε μη προεδρικά στελέχη, όπως ο γραμματέας του κόμματος, ο Πάνος Κολέτης, ανοίγουν πραγματικά το δρόμο στη Χαριλάου Τρικούπη να πλασαριστεί ως η ρεαλιστική προοδευτική αντιπολίτευση, πρόταση που θα υπάρχει δηλαδή ως πρόταση το αμέσως επόμενο διάστημα. Πόσο όμως θα κρατήσει αυτό, πόσο μπορεί η κυρία Γεννηματά να μείνει σε αυτές τις θέσεις και να μην ενδώσει στις δεξιές πολιτικές που εμπολής ακολούθησε το κοινάλ μέχρι σήμερα, είναι βέβαια κάτι το ξεχωριστό και αυτό θα αποδειχθεί στην πορεία του χρόνου. Πάντως μέχρι τώρα έδωσε ξεκάθαρα μηνύματα ότι δεν θέλει να συμπορευτεί με τον κύριο Μητσοτάκη. Γι' αυτό και ίσως και να υπάρχουν και προβλήματα στο και σε άλλα θέματα που ίσως ο κ. Μητσοτάκης να ήθελε μια ευελιστή ένεση αποσπώντας ψήφους και από το κοινάλ. Είδαμε όμως την πορεία.
Σαφώς, Στέλιο, να ολοκληρώσουμε εδώ την επικοινωνία μας για σήμερα. Καλό υπόλοιπο της εβδομάδος, τα λέμε την άλλη Δευτέρα.
Να είστε και εσείς καλά. Γεια σας.
Συνομιλήσαμε, φίλες και φίλοι, με τον συνεργάτη μας στην Ελλάδα, τον Στέλιο Ρακιτζή.
Θέλετε να ακούσετε περισσότερες συναρπαστικές ιστορίες σαν αυτή που μόλις ακούσατε? Βρείτε μας στην εφαρμογή SBS Radio App.